pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Bog se javi, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima našeg radija. Na početku emisije da vas pozovemo da nam pitanja za ovu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. I sada da poželimo dobrodošlicu i zatražimo blagoslov od našeg večerašnjeg gosta. Sa nama je večerac i na naša pitanja će odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Oče, Bog se javi, blagoslovite.
Uistinu se javi.
Oče, kao što već znate, vi govorite u ovim našim emisijama, uobičajeno je da počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, Evanđelja koje smo jutro čuli na Svetim bogosluženjima. Ovo je nedjelja po Bogojavljenju, pa da nam protumačite Evanđelje na ovu svetu nedjelju, 33. po prazniku Pedesetnice.
Evo, ako dopustite da iznesemo više neki naš doživljaj ovog i praznika i današnjeg evanđelja nego tumačenje, jer samo tumačenje, ako govorimo o onom kanonu crkve i modelu svetih tumača svetog evanđelja, ono svakako traži mnogo veći prostor i mnogo veće vrijeme da bismo svaku tu Bogom izgovorenu riječ istumačili, odnosno ušli u njenu tajnu. Pa eto, da se ipak ograničim na iznošenje nekog doživljaja koji u crkvi stičemo i eto i u svjetlosti ovog praznika i današnjeg evanđelja imamo. A što bismo mogli? Mogli bismo da ovaj pozdrav kojim se upravo pozdravismo i kojim ćemo se pozdravljati do Savindana, a kojim bi zapravo mogli da se pozdravljamo kroz sve dane, Bogom dane, koji nam Boga javljaju, ali evo kroz prizmu ovog praznika, da to javljanje Boga istinog, a u duhu ovog evanđelja, povežemo i sa javljanjem, kako se kaže u Matejevom evanđelju, koje je danas u našim svetim hramovima sabornu liturgiju služeći sabornim sluhom i sabornom i vjerujem sabranom pažnjom poslušali smo riječi Svetog Evanđelja gdje se kaže da narod koji sjedi u tami, citiramo Evanđelje Svetog Mateja, narod koji sjedi u tami vidje svjetlost veliku i onima koji sjede u oblasti i sjeni smrti svjetlost zasija. I zaista ovim praznikom, pošto je u pitanju bespočetna, pa onda i vječna, besmrtna i nezalazna svjetlost, ovim praznikom zapravo nama sija upravo to sunce i obasjani smo upravo tom, dakle, velikom svjetlošću. Mislim da je već suvišno govoriti o tome da evo i ovaj naš naraštaj zaista sjedi u oblasti sjeni smrti. Tako da zaista iz te sijenke koja se nadvila nad ljudskim rodom, sijenke smrti, pritom ovdje govorimo o prijetnji kojom nam prijeti vječna smrt, koju grijeh rađa i u tom grijehu ovaj naraštaj i živi, valja se i leži. Dakle, zaista je veliki blagoslov ovog praznika, jer onako sami teško grijehom povrijeđeni, raslabljeni i smrću opkoljeni, sijenkom njenom poklopljeni, a onda utjehu tražeći u onim light show falsifikatima, evo, dakle, velike utjehe, evo, vaistinu, Bog se javi, evo, svjetlosti velike koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi na svijet i evo i nama ovom naraštaju kroz ovaj praznik ona se na liturgijski način, svetotajinski način zaista otkriva i nudi. Dakle, Bog se javi, svjetlost se javi, pritom Bog se ne javlja samo jednom narodu, nego svim narodima, ne samo jednom čovjeku, nego svim ljudima, jer svi smo u grijehu i začeti i rođeni i nad svima nama je ta teška sjenka smrti. Dakle, svima nama je Bog potreban, ali ne bilo koji Bog, nego istiniti Bog, Bog koji jeste svjetlost, koji jeste Isus, koji jeste Spasitelj. I evo javlja se, javio se, među nama je, sija kroz svoju svetu crkvu, sija kroz svete tajne krštenja, milopomazanja, sija kroz božanstvenu liturgiju, kroz njegove svete tajne i sve nas, i to je sad vrlo važno da naglasimo, da se ne bismo nepažnjom okliznuli, da je tu svjetlost moguće primiti ili, ako hoćete, nemoguće primiti ako se ne odazovemo na poziv, odnosno ako ne prinesemo pokajanje. Jer odmah posle ovih riječi evanđelskih slijede i ove. Citiramo: od tada poče Isus propovijedati i govoriti: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Tako je Gospod od onih dana kad se javio na Jordanu, od trenutka kad sveti Jovan Krstitelj na zemlji završi svoju propovijed i siđe u ad, da i tamo objavi Boga ova plaćenoga, sam Gospod, samo Slovo Božje, Logos Božji, otvara svoje usta i počinje svoju spasonosnu propovijed upravo tim pozivom na pokajanje kroz koje ulazimo u oblast Carstva nebeskog, to jest oblast svjetlosti. Tako da je sasvim jasno i samim Bogom određeno da u prostore naših praznika, svi su oni carski praznici koji nam svjedoče i projavljuju carstvo svjetlosti, odnosno carstvo nebesko, dakle ne možemo ući bez pokajanja. I to evanđelskog pokajanja na koje smo pozvani samim Bogom, samim Carem, jer kad kaže pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko, on zapravo ukazuje na sebe samoga, jer po učenju Duha Svetoga, to je učenju crkve, učenju svetih otaca, on sam jeste to Carstvo nebesko zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, koji nam se evo baš u tajni praznika bogojavljenja otkrivaju. I zato odgovor ne bi smio da izostane, pokajanje treba da bude prinijeto ne onako pogrešno, površno, nego onako kako nas on sam poziva i kako nas njegova crkva sveta i pravoslavna uči kroz njeno sveto terapeutsko i sveto tajinsko i evanđelsko predanje. Naravno, evo eto da napomenemo, mada kako rekao smo, teško je sve to u jednom ograničenom terminu reći danas, pored ovog evanđelja koje čitamo u nedelju po bogojavljenju, čitamo i evanđelje o Zakheju, koji eto jeste jedan od prvih koji reaguju na tu veliku svjetlost, i on kao žitelj debele tame, srebroljublja, a ipak kao čovjek koji je od Boga ljubavi, Boga koji jeste svjetlost, priveden iz nebiće u biće, pa je i sam negdje u dubinama traži, osjetivši da je tu, popevši se na ono drvo da bi ga vidio, da bi mu spasenje granulo i život svanuo, pa vidjevši mu lice, on je i tu svjetlost osjetio i tog dana zaista spasenje uđe u dom njegovi, eto uskliknu gotovo ekstatično da je spreman na sve. A šta bi jedan bivši carinik mogao da istakne kao potvrdu te duboke promjene, odnosno djelatnog pokajanja, do to da je spreman i pola svoga imanja, koje nije bilo malo, da razda siromasima i da četvorostruko vrati svakome koga je na bilo koji način oštetio. Eto, to su prva dejstva velike svjetlosti koja se javlja na svijet i koja obasjava eto i Zakheja, njegovu dušu, obasjava i obasjanjem spasava, i to svjedoči da je ta svjetlost tu među nama i mi danas znamo, mada istina ne treba da se penjemo na drveće, nego da dolazimo u naše hramove, znajući da Gospod uvijek prebiva svojom slavom u njima i da će i nas, kao što je Zakheja, ako ga ištemo uporno, srpljivo i smireno, da će i nas obasjati, ali da i sami, kao što je Zakhej promijenio svoj način života, i mi uložimo trude i promjenom, ili ako hoćete pokajanjem, odgovorimo na to davanje, odnosno to sijanje. Pokajanje nije ništa drugo do prelamanje svjetlosti živoga Boga u prizmi naše volje, uma i srca. Pa daj Bože da i mi takvo pokajanje imamo da bi i carstvo nebesko naslijedili.
Amin Bože, a Oče, ovih dana proslavili smo velike praznike naše crkve, najprije Krstovdan, pa Bogojavljenje, pa Jovandan, pa da nam kažete nešto o značaju ovih velikih praznika i da nam kažete, eto naši slušaoci su pitali i o tome kako treba koristiti bogojavljensku i krstovdansku vodicu i uopšte da kažete nešto o značaju i o upotrebi bogojavljenske vode.
Praznik Krstovdan, Bogojavljenje i Jovandan, to je zapravo triplet jednog događaja, to je javljanje i otkrivanje jedinog istinitog Boga i u tom otkrovenju davanje mogućnosti kroz vrlo jasno ukazanje na njega jedinoga i jedinorodnoga Sina Božijeg od Oca rođenog prije svih vjekova, a tu vremenu i prostoru radi nas od onog čudesnog trena u vremenu kome je prethodio glas i pozdrav velikog arhistratiga Gavrila i onaj usklik koji najavljuje veliku radost prvo presvetoj djevi u prostoru njene utrobe, gdje se i odigra ta tajna čudesnog i besjemenog začeća, gdje nam se začne pa ubrzo i rodi sam Sin Boži, sad već i kao Sin Djevin, kao Bog u tijelu, kao Bogo čovjek, Bog Emanuel, Bog Spasitelj i jedini čovjekoljubac. I onda rastući tu među nama, živeći u vremenu, a noseći tu bespočetnu vječnost kao Sin bespočetnog Oca, on na Jordanu svoje vrijeme otkri se na čudesan način kao jedan od Trojice u prisustvu i u svjedočenju samoga Oca koji ga glasom objavi kao svojega Sina koji je po njegovoj volji i Duh Sveti koji moćno razdvajajući nebesa siđe na njega simbolizujući da je vaistinu On taj, iako u tijelu među nama, da je On taj koji u njedrima Oca Nebeskoga od onog predvječnog rođenja. Tako da nemamo više nikakvu dilemu, ne tražimo više drugoga Boga, ne forsiramo više svoju palu i bolesnu volju, nego pratimo njega, njegove riječi i njegovu volju, njegova ukazanja, njegova učenja, njegove zapovijesti, a danas već kao formiranu Duhom Svetim njegovu živu, blagodatnu crkvu, crkvu hrišćansku, crkvu apostolsku, crkvu pravoslavnu, u kojoj vaistinu jeste među nama, u kojoj diše i nama taj dah predaje da možemo njegov život da živimo, a kroz njega da primamo i blagoslov Oca, jer koji god Sina primi, Sina vjeruje, Sina sluša, on onda i Oca ima i Duh Očev počiva na njemu. A to sve skupa jeste zapravo spasenje i carstvo nebesko koje crkva od onih dana kad je Gospod počeo sa propovjedom do dana današnjega uporno, hrabro i jasno propovjeda uprkos našim, nažalost, nerijetnim rijetkim pokušajima da tu nešto ovako malo izvrdamo, da sami sebe i jedni i druge zbunjujemo, ipak je crkva vjerna sebi, uprkos mnogim protivljenjima i iznutra i spolja, ona sveštenim evanđeljem, ustima samoga Gospoda, ustima svetoga proroka Jovana Krstitelja, ustima presvete djeve i svetih apostola, mučenika, otaca i matera do dana današnjeg ukazuje na jedini, jedinstveni put spasenja, a to je življenje u crkvi Hristovoj kroz poslušnost otkrivenoj volji Sina, koji je sav u Otcu i sav jedno sa voljom Otca i voljom Duha Svetoga. To je jasna poruka praznika Bogojavljenja, a u isto vrijeme i poziv, vrlo snažan poziv svima onima koji nisu kršteni u crkvi Hristovoj, u crkvi pravoslavnoj. Danas mnogi ljudi se poigravaju sa svojim spasenjem, pa se krštavaju i tamo i ovamo i ovako i onako i kod ovih i kod onih, tek treba znati, a svakome je po slobodi birati, da je spasenje samo u Hristovoj crkvi, tu što kažu ni po babu ni po stričevima, nego po pravdi i sili i objavi Boga istinoga. Dakle, crkva pravoslavna, iako to mnogima danas zvuči onako previše tvrdo, isključivo, ekstremno, radikalno i u nekom smislu neljubavno i prezrivo prema drugima, ipak ona tu svoju istinu čuva i kao projavu duhovne ljubavi otkriva svim onima koji imaju hrabrosti da je čuju, da je spasenje, kako su učili dan danas uče naši sveti oci, zajedno sa novojavljenim avom Justinom, vjernim i učenikom i naslednikom svetih otaca, da spasenje, dakle punoće življenja i to življenje u Carstvu Nebeskom nema izvan crkve, odnosno nema izvan svete i u crkvi otkrivene tajne jedinstva, tajne svete živonačalne jednosušne trojice koja nas priziva u zajednicu, ali kroz crkvu i kroz tajnu krštenja na koje smo svi pozvani, dakle svi ljudi bez izuzetka, nikome tu vrata nisu zatvorena, a sa druge strane poziv svim onima koji su krštenje primili, ali nedovoljno pripremljeni, nedovoljno svjesni tog velikog dara, da se evo u svjetlosti ovog praznika preispitaju, prisjete, podsjete i da u duhu pokajanja taj dar prime onako kako ga treba primiti, jer on je veliki i savršen i po mogućnostima koje nam daje i po prirodi onoga koji nam ga dariva. Dakle, da budemo svjesni da u tajni krštenja primamo velike darove, savršene darove i da ih čuvamo ne drugačije do živeći u crkvi u kojoj smo taj dar, dar krštenja i primili, ne izmišljajući ništa, ne lutajući bespotrebno, ne pitajući one koji ne mogu na pitanje da odgovore, nego da pitamo majku crkvu i ona će nas, dakle, svemu poučiti, naravno pitajući naše sveštenike, naše oce, a uvijek odgovore primajući i odgovore dajući u skladu sa nepokolebljivim i neizmjenljivim učenjem i predanjem svete saborne i apostolske crkve.
O Jordanje, kresta Jus Rusjaden je Gospodi, Trojičeskoje javis ja poklonjenije, rodite nebo glas, svidjete Jesto vaše temlje, vozljubljena gotja sina imenuja, i duhovi djengolubinje, izvjestvo vaše slove se utvrđenije, javljejsja Kriste Bože, i mir prosvješej, slava.
Pitajte sveštenika.
Če, pomenuli ste krštenje i značaj krštenja. Evo jednog pitanja našeg slušaoca koje je stiglo, a eto na koje ste skoro i odgovorili, ali evo da ga ipak pročitamo. Slušalac kaže da je bio kršten u nekanonskoj crkvi, pa je vidio da je pogriješio i krstio se u našoj kanonskoj pravoslavnoj crkvi, ali kaže da mu je kum bio isti na oba krštenja, a kum je kršten, kaže, u kanonskoj pravoslavnoj crkvi. Pa nije znao da treba o tome da popriča već sa sveštenikom, da li mu on može kumovati na ovom kanonskom krštenju, pa sad ne zna da li je njegovo krštenje u redu ili treba da ga ponovi.
Dobro je, hvala Bogu, da se on vratio crkvi, da je postao svjestan, očigledno je blagodat djelovala i da je postao svjestan da taj prvi njegov potez nije Bogom blagosloven, jer krštenje u, kako rekao ste, nekanonskoj crkvi ili, kako sam se razumio u prethodnom našem razgovoru, u raskolničkoj grupaciji.
Tako je napisao, onom, znači, nekanonskoj.
Nekanonskoj crkvi, da. Pa dobro, bilo kako bilo, u svakom slučaju ono nema dejstvo i njegov povratak majici crkvi, svakako uz pokajanje, ne onako hladno i površno, nego uz pokajanje, jer ti postupci, odnosno promašaji, skopčani su sa strahovitim rizicima, jer tako čovjek može bukvalno dušu da izgubi za vječnost. Dakle, oni po prirodi podrazumijevaju da se čovjek istini, odnosno istinitoj crkvi, vrati u duhu pokajanja. To je vrlo bitno da bude, i bitno je da ne izostane, jer u suprotnom, ako se onako površno i mlako budemo vratili, opet prijeti opasnost da ćemo usred ovih ili onih okolnosti, podstaknuti ovim ili onim razlozima, opet gaziti tu graničnu liniju i možda opet, ne daj Bože, nepovratno izaći iz granica, blagoslovenih granica crkve. Tako da i on, a i njegov kum, tim više jer je bio kršten, ali sigurno nenaučen, kršten u onom duhu brzih krštenja sa potpunim nedostatkom bilo kakve pouke ili predkrštenske katiheze, koje onda uvijek prate i takvi promašaj, vrlo opasni i rizični. Dakle, i on i njegov kum da se vrate u duhu pokajanja, i crkva će se njihovom povratku, ali i njihovom pokajanju obradovati kao majke i svakako ih primiti u svoje naručje, cjelivajući ih svetotajinski, dajući im hleba, života i vina, veselja u tajni prije čašća. Ali, još jednom, eto, da to ipak podvučemo, da ne izostane, da taj povratak bude sjedinjen sa vrlo ozbiljnim pokajanjem koje neće dozvoliti da nas u buduće nešto slično, a tako rizično dogodi.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo govorimo o praznicima. Bliži nam se veliki praznik, praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. A naša mitropolija ove godine će obilježiti Savindan malo svečanije, da kažemo. Biće upriličena svetosavska litija povodom Savindana, a Crnom Gorom će proći krst iz riznice manastira Savina, epitrahilj iz riznice Cetinskog manastira i paterica iz riznice manastira Morača Svetog Save, ravnoapostolnog prvog arhijepiskopa srpskog. Znači, da nam kažete nešto, oče, da nam najavite program svetosavske litije Crnom Gorom.
Da, kako rekao ste, ove godine Savindan zaista biti posebno obilježen, jer će pored onih uobičajenih proslava i programa svetosavskih akademija i svakako svetih liturgija na dan Svetoga Save biti pokrenuta Božijim blagoslovom, sigurno i blagoslovom Svetoga Save i blagoslovom naših arhijereja, arhijepiskopa Cetinskog Amfilohija i episkopa Budimlansko-Nikšićkog Joanikija. Dakle, krenuće i kretaće se tih desetak dana, tačnije od Savindana pa nadalje, litija sa gotovo zaboravljenim, a velikim svetinjama koje su pripadale i danas pripadaju i Svetom Savi, ali i nama, jer Sveti Sava ništa svoje nije držao za sebe, no je sve što je od Boga primao, a primao je i imao je i ima i danas kao niko drugi među nama. On je sve to uvijek dijelio sa narodom. Ali eto, sve ove smutnje i stihije gordosti koje nas eto zračiše, pa svi nekako gledamo samo na sebe i za sebe, to je onda neminovno proizvelo i tu posljedicu da se odvojimo od Savinog duha bogoljublja i bratoljublja, širokoga srca i široke ruke. A evo, obzirom da se crkveni život, duhovni život kod nas ovako obnavlja, eto, stekli su se uslovi da konačno i prepoznamo te svetinje koje su zapravo svo vrijeme bile među nama. I evo, baš prilikom organizacije ove litije, koja slava Bogu ide baš i lako i glatko, čemu vidimo veliku podršku našeg Svetog Oca Save i veliku potrebu našeg svetosavskog roda i naroda, da je, iako su bile tu u svo vrijeme, vrlo mali broj nas zna za njih. Pritom ovdje govorimo o onima koji već godinama žive i kreću se u prostoru naše crkve, međutim, eto, baš u razgovoru sa mnogima od njih, čujemo da oni uopšte nisu znali da mi to imamo. Primjer radi, u razgovoru sa jednom našom sestrom monakinjom koja je tu već preko 20 godina, ona nije nikad ni čula za epitrahilj Svetog Save i ovaj krst koji imamo u Savini i patericu koja je u riznici manastira Morače. A onda da ne govorimo o narodu koji tek ovako nazire kapiju i vrata naše Svete crkve i Svetog pravoslavnog i svetosavskog predanja. Tako da ova litija zapravo ima za cilj da nas podstakne i podsjeti da svetinju imamo, kako kaže ona divna pjesma, koju nam je Otac ostavio, Sveti Otac Sava. Pritom te svetinje su pune simbolike, dakle radi se o epitrahilju Svetoga Save koji se čuva u riznici Cetinskog manastira, kome su izvezeni pored scene blagovijesti i sveti arhijereji naše svete crkve od svetih jerarha Vasilija, Jovana, Grigorija pa sve do svetog Spiridona. Dakle, epitrahilj koji simbolizuje blagodat sveštenstva koja se izlila na našeg arhisveštenika i arhijereja i njegov krst kojim je osjenjivao i učio narod da se krsti časnim krstom sa tri prsta i ostavio to u sveti amanet. Dakle, taj krst iz riznice manastira Savina i patericu, nalik onoj paterici koju je dobio na blagoslov od njegovog imenjaka i zaštitnika svetog Save Osvećenog, da se to čuva u riznici manastira Morača. Dakle, te tri svetinje bit će objedinjene i kretaće se od 26. dakle, naveče od Podgoričkog sabornog hrama i Svetosavske akademije koja će tamo biti održana, pa onda sutra poslije svete liturgije krenuti ovako već određenom maršutom ka sabornom hramu u Baru i onda polako od grada do grada, od svetinje do svetinje. Eto, samo da naglasimo da će obići sve naše veće gradove i bit će i u Budi, bit će i u Kolašinu u nedelju veče na Svetosavskoj akademiji, bit će i u Budvi, u Tivtu, Miholjskoj Prevleci, Kotoru, Herceg Novom, Bijelom Polju, Beranama i Nikšiću. Sad detaljnije, da ne bismo oduzimali vrijeme, sve može to da se pročita i na našem sajtu, vjerujem već i ovih dana na sajtu Mitropolije.
A i na našem sajtu
radija. I na sajtu radija, vjerujem da će i objava krenuti ovih dana i plakati su već postavljeni na našim hramovima, tako da u svakom slučaju na vrijeme je sve objavljeno. Vjerujemo da neće ostati niko da nije čuo, a na kraju krajeva te svetinje ne idu nikud dalje, one su tu, u našoj svetoj Crnoj Gori, našoj svetoj crkvi, tako da ovo je, ponavljamo, jedan podsjetnik i izraz jednog sabornog pokajanja koje zaista treba da prinesemo našem svetom ocu Savi, jer i on je nas kao arhijerej, a i danas nas poziva na to pokajanje, na koga je njega pozvao njegov ljubljeni, svatčajši gospod Isus Hristos, a i sam praznik Bogojavljenja, vi znate da se on uliva u Savin dan i da je Savin dan zapravo jedno naše, nećemo reći sebično, ali zašto i ne reći, jedno srpsko Bogojavljenje, jer zaista je sveti Sava projava te bogojavljenske svjetlosti i propovjednik tog evanđelskog pokajanja. Pa ova litija zapravo ima za cilj da nas blagoslovi i, rekli bismo, ispovijedi pod epitrahiljem svetog Save, da nas osjeni njegovim časnim krstom, da očita, kako se to kaže u crkvi, tu sveopštu razrešnu molitvu nad glavom srpskog naroda, da nam oprosti grijeh i da kao onaj koji ima vlast da svezuje i razrešuje, da razriješi naše grijehe i da nas ponovo sveže sa Carstvom nebeskim, kao što je Lazar svezao i sve naše svete pretke, pa i nas, ako smo i dalje njegovi, da prosti, da ispovijedi, da pomiluje, da tu litiju provedemo u duhu pokajanja, onako metanijski i klečeći, moleći svetog oca, obzirom da njegove mošti nemamo, one su ognjem, blagodatnim ognjem sažežene, ali imamo, eto, Bog je dao njegovo sveto prisustvo u našoj crkvi, a evo i ove tri svetinje koje su tu promislom Božim ostavljene da čuvaju njegovu djedovinu, njegovu svetu Crnu Goru, koja ima veliku i sveštenu obavezu da pamti i njega i oca mu koji je, to već svi znamo, ovdje rođen, pa ćemo iz te svetosavske litije vrlo brzo da pređemo i u svetosimeonovsku. Pa eto, ako Bog da, kako naši oci arhijereji blagoslove, da ona postane i tradicionalna, a ako ne, u svakom slučaju, da je ove godine doživimo kao jednu projevu Božijeg davanja, Božijeg praštanja i poziva na sveopšte i spasonosno pokajanje.
Amin Bože, evo poštovani slušaoci, čuli ste oca Rafaila, Svetosavska litija Crnom Gorom povodom Savindana proći će ove godine kroz gradove Crne Gore i pronijeti krst iz riznice manastira Savina, epitrahilj iz riznice Cetinskog manastira i patericu riznice manastira Morača Svetog Save ravnoapostolnog prvog arhijepiskopa srpskog. Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Ja predlažem da čujemo grupu Pirg i pjesmu Od kada postojimo.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. svoja pitanja nam i dalje postavljajte za ovu našu emisiju. Broj telefona je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa našeg radija je za ovu emisiju pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita da li priliči pravoslavnom hrišćaninu da nosi garderobu sa likovima svetitelja, na primjer na majici, isto tako i krstove. Kaže da primjećuje da to rade mnoge poznate ličnosti iz show biznisa. Na primjer, to je česta pojava u show biznisu u Americi, koji na neki način izruguju svetinje.
Ovako, prvo da razvojimo stvari, dakle, crkva je crkva, a show biznis je show biznis. Dakle, to je mnogo bitno da tu napravimo jednu jasnu razliku, to su potpuno dva odvojena svijeta, potpuno dva različita duha. Dakle, čedo crkve, ono iako je bilo u show biznisu, bilo je, pa je kroz pokajanje ušlo u carstvo svjetlosti. Dakle, tu više ne bi trebali da pravimo nikakva poređenja. Ko je ostao u show biznisu, on je ostao po svojoj volji i on je bio pozvan i taj poziv svakako važi, upućen je i svima onima koji se takvim biznisom pa i svakim drugim bave, dok imaju daha u nosu. I dok ima vremena za pozivanje i odazivanje. Dakle, show biznis je show biznis, a crkva je crkva. A ono što treba primijetiti i sa čime se slažemo sa našim bratom koji pita, jeste da zaista jedan dio naše djece, posebno omladine, tu razliku ne pravi iz jedne uniforme ili dresova, prelaze u drugu s tim što mijenjaju likove koje nose. Nije za hrišćanine blagosloveno da tako transparentno i bez duha pokajanja, bez skromnosti, stida, da nosi likove, da ne govorimo gospodnje, likove svetitelja, presvete Bogorodice i krstove na jedan neblagosloven način. Sve to, dakle, odudara od onog duha pokajanja, smirenja, tihovanja i krotosti. Dakle, to je nešto što nije, zaista nije blagosloveno. Dovoljno imati jedno obilježje, nositi jedan svoj krst, govori o tajni krštenja koja je izvršena na nama i truditi se da krst svoj nosimo časno živeći svetotajinskim životom crkve. Dakle, trudeći se da ispunimo svoje duhovne obaveze, evanđelske i spasonosne zapovijesti, a sve u duhu svetog pokajanja, naravno sve odmjeravajući i provjeravajući iskustvom i predanjem i blagoslovima crkve. Ali ono što je isto bitno naglasiti jeste da ne malo naše djece, naše omladine, ove starije generacije, one imaju, da kažemo, neke druge slabosti i probleme, ali ove nove generacije često insistiraju na tim, da kažemo, modernim trendovima i brendovima. I to nije blagosloveno da nosimo imena koje kakvih kreatora, pritom ovdje isto da naglasimo da mnogi od njih, sad da ovdje ne navodimo imena, tek to su vrlo poznati brendovi, vrlo često se vezuju za konkretna imena ili prezimena vlasnika tih kompanija i bosova tih modnih industrija. Dakle, to su ljudi koji žive kako žive i oni su kao i svi mi pozvani na pokajanje, međutim to je ipak jedan duh ovoga svijeta i moći ovoga svijeta koja Boga ne moli, ali dobro svako kako hoće, ali nije naše da se Bogu molimo, a njihova imena noseći na sebi, pa recimo da imate jednu situaciju koja nije rijetka, da naša braća i sestre na svojim grudima, na svojim leđima, plećima nose njihova imena. U sveštenom prostoru hrama nositi ime tamo nekog kreatora ili već koga, koji čovjek čak i ne krije kako živi i koju filozofiju ljubi, koju ideologiju, da kažemo, ili religiju praktikuje. Dakle, to je opšte poznato i sad otkud to da mi, zbog čega, kakva je potreba da mi imena ili likove, pa na kraju i proizvode takvih ljudi nosimo kao hrišćani i nosimo ih u svetom prostoru hrama. Pritom, očigledno je da postoji neka dublja potreba da baš budemo u tim uniformama, nekako osjećajući se u njima sigurniji. Međutim, u prostoru, sveštenom prostoru hrama to zaista štrči. Sjećam se jednom prilikom, neka naša djeca, pa na jednoj crkvenoj slavi, bili su tu čak onako i za pjevnicom, trudili se kako su mogli i znali, i onako na grudima, baš dobra površina je bila zauzeta inicijalima nekih modnih kreatora, koji čak propagiraju ove nezdrave, sad sve prisutnije ideje i životne pravce sodomskog porijekla. I onako prišavši, zapitali smo ih da li oni znaju ko su ti ljudi, čiji su to inicijali, jesu li to inicijali njegovog oca, djeda, prađeda, da li uopšte znaju šta nose na prsima i tu baš u hramu, tako i isprsivši se pred ikonostasom, da ih i sveti Jovan Krstitelj gleda, i Gavrilo Arhangel, i Gospod, i Bogorodica, i sveti Nikola. Jeli, su svjesni toga? I na samo to jedno malo pitanje, oni su projavili jedno neznanje, blagu zbunjenost, i mnogo je njih takvih. Dakle, ta jedna zaslepljujuća lažna svjetlost ovoga svijeta i pressing tih modnih ataka i mnjenja kroz razne trendove, on pritiska jedan dio naše djece, tako da mislim da bi tu trebalo brže intervenisati, da prije svega roditelji, ako se vraćaju crkvi, da ipak povedu računa i o tome. Nije to najbitnije, da se razumijemo, neko će reći nije bitno, bitno je šta je u srcu. Znate, ako budemo tako razgovarali sa crkvom, bojim se da crkva ne začuti, jer valjda i ona zna šta je bitno, a šta manje bitno, ali zna da i ono manje bitno može da postane itekako bitno. I zna da od samo jedne pomisli, koja svakako može biti nebitna i nemoćna kao mrav, u prvoj sljedećoj razvojnoj fazi, ako ne odreaguješ na tog mrava, možeš pred sobom da imaš lava. Vrlo često ne samo jednog, nego mnoštvo lavova, a boriti se protiv mrava i lava, priznaćete, nije isto. Tako da ipak treba voditi računa i o odijevanju, u haljinama, kako je govorio naš sveti vladika Nikolaj, da haljine govore da se Bogu ne mole. Riječju treba povesti računa o tome kako se oblačimo, dakle kako dolazimo u hram. Naši preci, uprkos tome što mnogo toga nisu znali što mi danas znamo, ali znali su da za hram treba imati jedno posebno odijelo, iako oni ta odijela nisu nosili, ali su ih imali za hram, za slave, za te posebne prilike. Tako da mislim da nije teško obezbijediti sebi tako jednu skromnu odjeću, a opet dostojanstvenu, koja neće gušiti čovjeka, nego naprotiv i čuvati i isticati njegovu prije svega duhovnu stranu života i čuvati, a isticati njegove vrline i njegovo hrišćansko nastrojenje.
Oče Rafailo, naš slušalac pita u kojoj mjeri su pravoslavni hrišćani odgovorni za svoje bližnje i da li i u kojoj mjeri čovjek treba da uloži sebe da bi bližnji pronašao sebe.
Odlično pitanje. Evo da probamo kratko da odgovorimo, pozivajući se na svetog oca našeg Serafima Sarovskog, koji opet sve to nije izmislio, nego naučio i naslijedio od otaca naše crkve, svetih filosofa i mudroljubaca, i čovjekoljubaca i bogoljubaca. Pa kaže prepodobni Serafim na jednom mjestu, pa evo i ovom našem bratu koji pita i svima nama koji brinemo o našim bližnjima, kako im pomoći i u kojoj mjeri smo odgovorni za njih i na koji način uložiti sebe da bi bližnji pronašao sebe. Sveti otac Serafim kaže da je potrebno da stičemo, da se trudimo, da se podvizavamo, da steknemo smiren duh. Dakle, kroz jedno aktivno pokajanje, dakle, kroz jedan evanđelski, svetotajinski, crkveni podvig, da smirimo svoj duh, dakle, da obuzdamo svoju manitost, svoju tvrdoglavost, svoju gordost. Dakle, nešto što je potpuno suprotno gordosti, umišljenosti, i da, stekavši taj smiren duh, mi ćemo nekako na tajanstven način pomoći bližnjima da nađu sebe i da nađu Boga svoga. Pa on kaže, onako svetotački sažeto, kaže, stekni smiren duh i hiljade njih oko tebe će se spasiti. Eto i mi riječima prepodobnog i bogonosnog oca Serafima Sarovskog, eto, i sebi da ponovimo i bratu da preporučimo da se trudi da smirava sebe i na taj način tajanstveno, blagodatno pomoći će i bližnjima da nađu i sebe i Boga svoga, spasitelja svoga.
Evo sljedećeg pitanja, oče Rafailo, ako hrišćanin koji živi u svijetu pobijedi neku strast, da li to znači da se zauvijek oslobodio te strasti?
Može da znači, ali ako tu pobjedu bude pripisao sebi, onda ne samo što se neće osloboditi od te strasti, nego ona svoju vlast nad njim može i da proširi. Dakle, uvijek treba imati na umu ono svetootačkog, da nikad strast ne pobjeđujemo mi, nego blagodat Božja u nama. Dakle, čovjek nema sam po sebi snagu da pobijedi ni jednu strast, a blagodaću pokajanja, blagodaću spasenja, blagodaću bogojavljenje, blagodaću poslušanje, može da pobjedi sve strasti. Pritom, nikad on iz tih pobjeda neće izaći kao gordi pobjednik, nego kao pobjednik koji je svjestan da je Hristos pobjedio u njemu, i tu pobjedu on će projavljivati kroz zahvalnost, kroz blagodarnost, i takvu pobjedu možemo smatrati sigurnom, neoduzimljivom. Ukoliko čovjek usred nekog duhovnog napretka sve to počne da pripisuje sebi, čemu smo nažalost svi itekako skloni, onda to već nije pobjeda, nego upadanje u jednu drugu jamu, mnogo opasniju jamu visoko umlja. Zato u borbi, nego aj sad da ne proširimo previše tu temu, u borbi protiv strasti, zakonitoj borbi, ne napreduje se nikad brzo. Naprotiv, vrlo sporo i kako vrijeme odmiče sve sporije, zato što je naš naraštaj itekako i mimo drugih naraštaja sklon prevaznošenju, visoku umlju, dakle sad kogod se zakonito podvizava, vrlo sporo napreduje i u toj borbi i napredovanju smirava se kroz mnoge padove.
Pitajte sveštenika.
Oče Rafailo, evo sledećeg pitanja naših slušalaca. Kako da pobijedimo strah od ispovijesti, pita slušalac.
Da, to je pitanje na mjestu. A vidite, prvo treba odvojiti ono što se boji u nama, a nismo mi. Jer ne boji se čovjek od ispovijesti, jer mi se ispovjedamo ne nekom drugom, no jedinom koji nas voli. Ispovijest je povezana sa tajnom pokajanja i nikako drugačije mi je ne možemo ni prihvatiti, ne smijemo zapravo prihvatiti bilo kakav oblik ispovijesti ako nije u duhu pokajanja i u duhu bogojavljenja. Mi ne smijemo prihvatiti jer takav pokušaj nanijeće štetu onome ko se ispovijeda i navući će odgovornost onome koji ga ispovijeda na takav, da kažemo, necrkven način. To već zadire u domen psihoanalize i nekih drugih psiholoških, da ne kažemo, okultnih tretmana. Dakle, pokajanje i ispovijest kojom se pokajanje izražava treba da bude nekako inicirana, podstaknuta svjetlošću. Dakle, to je poziv da izađemo na veliku svjetlost koja je došla na svijet. To je poziv da priđemo Hristu. Tako da čini mi se da je nemoguće obaviti zdravu ispovijest i projaviti zdravo pokajanje ukoliko čovjek ne čuje onoga koji ga poziva na pokajanje. A to ne mogu da budem ja. Kogod da sam, ja mogu da prenesem njegov poziv, dakle Hristov poziv, na manje ili više jasan način. Ali u svakom slučaju nikad ne mogu da stanem između Hrista i onoga koji je pozvan na pokajanje, konačno i na ispovijest, na način što ću zasijeniti ili, da kažemo, zagušiti taj mili i spasonosni poziv jedinog čovjekoljubca. Dakle, nema potrebe da se plašimo, ali ima velike potrebe da čujemo njega koji nas poziva na pokajanje. Na kraju, pogledajte u svetoj tajni ispovijesti. Vi uvijek, ili tako bi makar trebalo da bude, ispred pokajnika, tamo gdje se sveta tajna ispovijesti obavlja, stoji krst. Dakle, raspeta ljubav, raspeti bogočovjek koji je raspet za nas, ili u konkretnom slučaju raspeti za tebe koji se ispovijedaš. Tu je i sveto evanđelje koje nas poziva na pokajanje. Dakle, ispovijest, dobra ispovijest, spasonosna ispovijest, treba ipak da bude pripremljena i da bude izraz pokajanja, ali ne bilo kojeg pokajanja, nego, to je vrlo važno znati, evanđelskog pokajanja. Dakle, to je moje kretanje, moj dvig ka onome koji me poziva. To je moje kretanje ka Carstvu Nebeskom. E sad vidite, zašto? Ko se tu onda boji, razumijete? Zašto da se bojim takvoga Gospoda? Zašto da se bojim Carstva Nebeskog? Zašto da se bojim velike svjetlosti koja mi se nudi? Dakle, ne bojim se ja, nego se boji grijeh u meni i đavo koji živi grijehom u meni. E zato je evanđelska propovijed, odnosno propovijed naše crkve, tako bitna, jer ona će svojim mačem odsjeći ili ukazati čovjeku, budućem pokajniku, da grijeh, da to nije on, da je to, da kažemo, karcinom koji živi u njemu, ali nije on. I nema potrebe da se bojimo kao što se ne bojimo kad napadamo na sve moguće načine ćelije karcinoma u nama, nego onako u duhu proroka Ilije napadamo svim mogućim terapijama da ubijemo i onu posljednju Tako i grijeh, to je bolest koja je ušla u nas kako je ušla, aj sad da ne načinjamo tu temu i da ne bismo otišli preširoko, ali ušla je u nas eto nepažnjom, neposlušnošću, naivnošću, lakomislenošću, zarazila je svu našu prirodu i tačno je, onaj koji nas je zarazio, on se zaista boji Boga. Ali čekajte, propovjed crkve, ako smo je čuli, ona će nam fino ukazati, nek se on boji, on i treba da se boji, ali ti nemoj da se bojiš. Grijeh to nisi ti. Grijeh je bolest koju boluješ, pa ne možemo nazvati čovjeka koji boluje od karcinoma, koliko god da su ga metastaze zauzele, pa nećemo ga zvati karcinomom. No Momom, Jovanom, Milanom, Dušanom, krštenim čovjekom, isti on, bez obzira što karcinom živi u njemu, čovjek se pričešćuje, u Boga vjeruje, Boga ispovijeda, trpeći i vrlinu evanđelsku u sebi razvijajući, uprkos tome što karcinom živi u njemu. Tako da, eto, u duhu praznika Bogojavljenja, da iskoristimo priliku u ime Božje, da pozovemo sve ljude na jedno zdravo pokajanje, okretanje ka svjetlosti, jednu ispovijest kroz koju ćemo se zapravo osloboditi nečega što nećemo da budemo, što na kraju nije naše, a jedini koji ima vlast da nas oslobodi grijeha jeste Gospod Isus Hristos, koji kroz svetu tajnu pokajanje ispovijesti, naravno preko sveštenika, to jest preko svoje crkve, blagotvorno djeluje na pokajnika kroz ispovijest koju on iskreno i, što je vrlo važno, svjesno iznosi pred samog Gospod. I posljedica zdravog pokajanja ispovijesti je uvijek primanje svjetlosti i nasljeđivanje Carstva nebeskog. Pokajnik postaje Hristov bližnji. Hristos mnogo, mnogo, mnogo voli pokajnika.
Slušalac pita, da li je maštanje i sanjaranje uvijek loše ili ima i svojih dobrih strana?
A maštanje i sanjaranje, vidite sad, može biti manje i više štetno. U svakom slučaju, ono je prisutno, posljedica je pada, posljedica udara u glavu, u volju i u srce čovječije onoga koji je prvi počeo da mašta gore na nebesima bez potrebe, jer imao je svjetlost, počeo da mašta o većoj, imao je čast i slavu, počeo da mašta o većoj i onda se pomračio i sad mu je samo mašta i fantazija ostala i nas isto tom njegovom sposobnošću, odnosno siromaštvom, gleda da obogati, tako da danas, nažalost, ali gotovo čitav svijet mašta i fantazira i ovo što je oko nas, a što nazivamo životom i čemu vrlo ozbiljno pristupamo, zapravo nije ništa drugo do posljedica prejake mašte i fantazije. E sad, ovdje bih mogao da preporučim jednu knjigu, pošto je ta tema vrlo, vrlo delikatna, a ima jedna knjiga, evo baš nedavno u izdanju i u okviru izdavaštva manastira Podmajine, obnovili smo je, ona je ranije bila štampana u našoj izdavačkoj kući, naše mitropolije u Svetigori. Radi se o knjizi mitropolita Jeroteja Vlahosa o bolesti i liječenju duše u pravoslavnom predanju. Eto, koristim priliku, a i kao odgovor, da predložim svoj braći i sestrama i slušalcima našeg radija da je potraže, ako je ne nađu, nek imaju slobodu, mada ima je i u našoj Svetoj Srbiji, Beogradu i po drugim eparhijama. Naša braća i saradnici su tu distribuciju već obavili, tako da je ima u mnogim knjižarama. Eto, tek da još jednom napomenemo, radi se o knjizi bolest i liječenje duše u pravoslavnom predanju od uglednog arhijereja Grčke crkve, mitropolita Jeroteja Vlahosa. Tamo je u jednoj divnoj formi pitanja i odgovora ova tema, pored mnogih drugih, ali ova tema koja se dotiče te bolesti uma koji fantazira i mašta na jedan vrlo pristupačan i jasan način obrađena. Tako da, eto, pročitavši tu knjigu, vjerujem da ćemo naći mnoge odgovore.
Oče, sljedeće pitanje, kaže slušalac, u svetotačkoj literaturi nalazimo da poslušnost, to jest odricanje od svoje volje, omogućava dostizanje najvećeg stepena slobode. Na prvi pogled paradoksalno zvuči. Da kažete nešto o tome i kako se ovo može primijeniti na nas, ljude koji živimo u svijetu?
Da, vidite, ovaj praznik, bogojavljenje, on nam zapravo otkriva tajnu spasonosne poslušnosti. Odricanje od svoje volje na koje smo pozvani nije odricanje od volje kao takve. Volje je dar. Ja bez volje nisam čovjek, ja bez volje ne mogu ni Božju da primim. Nego se prosto misli na odricanje one pale volje, one energije koja je odstupila od Božjeg blagoslova i od poslušnosti još onomad izrečene zapovijesti u mirnom i tihom raju, da pored svega što imamo ne jedemo sa drveta koje nije blagosloveno. Tako da podvig svete poslušnosti na koji smo svi pozvani unutar naše crkve zapravo je jedan hiruški zahvat gdje se oboljela takozvana pala volja, pale prirode, tretira voljom, odnosno blagoslovom kroz koji se energija volje onoga koji blagosilja, a opet uz našu slobodnu volju, jer ovdje se podrazumijeva dobrovoljna poslušnost, to je ono spasonosno, neka je blagosloveno. Da je blagosloveno, kako se to makar formalno još uvijek praktikuje u našim svetim manastirima, ako ne i onako duhovno, mada vrlo često ćete čuti u manastirima da poslušnici svom igumanu ili igumaniji na određene blagoslove odgovaraju sa da je blagosloveno, neka je blagosloveno. Dakle, ništa se to ne mora. Može on da kaže prijatno i vidimo se. A može da kaže i neka je blagosloveno. Dakle, u pitanju je sloboda i djelovanje i primanje blagoslova u slobodi. S tim što, primajući zdravu energiju volje Božje, koja nam se postepeno kroz manje blagoslove daje, pa nas onda jača i poziva na sve veće nivoe i veće i sveštenije stepene poslušanja do stepena najveće slobode, kako je ovdje u pitanju postavljeno, zapravo nije ništa drugo nego voljno uključivanje u prostor one volje. Sad već govorimo o volji sina, koji je po volji oca. Kako to fino otac i ovaj praznik nama otkriva, gdje se kaže, gdje sam otac ukazuje na sina, kaže, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Na tavoru će reći i dodati, njega poslušajte. Isto tako Presveta Bogorodica, ona ukazuje na njega i kaže, što god vam kaže, učinite, poslušajte ga. Tako da poslušanje je zapravo hristocentrično i u bogojavljenskom, tavorskom duhu. Uvijek slušajući crkvu mi zapravo slušamo Hrista i oslobađamo se one bogoprotivne volje koja nas je još onda u praroditeljima, a onda kroz rađanje stalno prisutno u nama odvajala i učile svemu što ne valja, učile da se protivimo, da kontriramo Božjim blagoslovima. Otuda poslušnost, sveta poslušnost na koju smo pozvani, ona je zapravo poziv na pokajanje, poziv na spasenje i poziv u potpunu slobodu. Jer ako upoznamo Hrista kroz poslušnost, upoznaćemo ga kao istinitog Boga i on, kako i sam kaže, će nas sobom osloboditi. Upoznajte istinu, to jest poslušajte istinu, zavolite istinu i istina će vas osloboditi i preobraziti u apsolutno slobodnu djecu Božju koja će svojom voljom i stegom ljubavi uvijek biti u jedinstvu sa voljom Oca, voljom Sina, voljom Duha Svetoga, a to i jeste Carstvo Nebesko na koje smo pozvani.
Slušalac kaže da je često u prilici da nam prijatelji ili rodbina ili ljudi sa kojima se svakodnevno srećemo postave pitanja koja se tiču duhovnog života ili nekih problema koji ih u tom trenutku muče. Kako kaže da postupim u takvim situacijama? S jedne strane, hrišćanski je pomoći bližnjem koliko i u našoj moći, a sa druge postoji mogućnost da zbog našeg lošeg rasuđivanja i neznanja napravimo više štete nego koristi. Kada možemo mi da damo neki savjet, a kada je bolje uputiti na nekog duhovnika?
Pa istina je da danas sve češće dolazimo do ovakvih situacija da prijatelji, rodbina sa kojima se svakodnevno srećemo, kolege, da postavljaju pitanje, jer nekako je i prirodno da imaju veću smjelost prema nama, a u nama prepoznavši nekoga koji je za razliku od njih, koliko toliko ipak bliži crkvi, kao neko koji je makar češće posjećuje, u svakom slučaju više zna od njih. Međutim, tu može da bude prostor i za blagoslov, a može da bude i prostor za stvaranje problema. Dakle, zaista treba biti oprezan i naći svoju mjeru. Najbolje bi bilo da, procijenivši dakle, stepen interesovanja onoga koji pita, u nekim opštim crtama ukažemo na nešto što ga interesuje, uvijek izbjegavajući brze i previše u negativnom smislu konkretne odgovore. Primjera radi da mu kažemo, ako se interesuje za post, da mu mi odmah odredimo pravilo posta, kako da posti, da ne kažem ako se čovjek interesuje za nešto više od toga, za neke ozbiljnije duhovne situacije ili za samo tajinstvo svetoga pričašća, da mu mi određujemo kad i kako i pod kojim uslovima da se pričašćuje. To uvijek treba izbjegavati. To je već vrlo, vrlo opasno i tu možemo ljude i nehotice da povrijedimo. Dakle, u opštim crtama govoriti polako, ispitujući njegovu volju, njegovo interesovanje, zašto da ne preporučiti neku od knjiga koje onako načelno i uopšteno govore o životu crkve, slava Bogu, njih danas ima, da li u formi brošurice ili neke malo opširnije knjige, naravno i tu vodeći računa da mu ne damo nešto što pripada tvrđoj hrani i ukoliko se stvore uslovi, mada to često ne bude odmah, preporučiti razgovor ili kontakt, ne odmah ispovijest, ne odmah savijanje koljena i raznorazna istjazavanje, kako bi to ljudi mogli sa pravom negdje u početku i da dožive, nego prosto tako razgovor, susret, upoznavanje sa nekim sveštenikom, pa da to polako Božja milost i Božja blagodat dalje preuzmu i vode svakako po mjeri raspoloženja onoga ko pita, jer možda je on eto samo htio da postavi jedno pitanje, pa onda da razmišlja mjesec, dva, tri ili četiri, pa na vrh godinu da postavi drugo, dakle da prosto njega zaštitimo od neke svoje ishitrenosti ili nepotrebne revnosti, da ga odmah čim je pružio jedan prst interesovanja zgrabimo za šaku, za rame, za glavu i onako naglavačke ubacimo u crkvu gdje će se mučenik polomiti, izlomiti, pa onda i njemu ne pomogli smo, a svešteniku i majici crkvi probleme zadado smo sve, izigravajući spasitelje naših bližnjih. Dakle, čuvati mjeru, igrati onako što bi rekli fair, polako, tiho, nenametljivo, prije svega molitveno pristupati i vjerujemo da će Gospod posredovati i da će pomoći da i novi brat kroz to možda minimalno interesovanje ipak ukorači u prostor svjetlosti i nađe svoje mjesto u crkvi, nađe svoju utjehu, svoje spasenje, pa da i on kasnije nekome bude od koristi, duhovne koristi.
Rafailo, nama se uz ove vaše duhovne pouke približio i kraj emisije. Evo, izdvojili smo za večeras još jedno pitanje. Da li se iza pretjeranog samoosuđivanja i samokritike u stvari krije gordost, pita slušalac?
A, naš otac Luka je jednom prilikom, kako je znao, u duhu samoukoravanja nazvao sebe nekim imenima, tako pogrdnim. Kad smo ga mi nazvali smirenim, on kaže, ma ja sam ti oče, i onda tako nazva sebe jednim pogrdnim imenom. A na što mi rekao smo, pa oče, to zvuči prilično smireno. Na što će on? Da, kaže, ali probaj ti to isto da mi ponoviš, pa ćeš vidjeti kako sam smiren. E, to je jedan odličan primjer da iza tog pretjeranog samoosuđivanja i pretjeranog samoukoravanja zaista može tajno da nas potkrada gordost. Dakle, u svemu da ipak imamo neku mjeru i kad se uključimo u duhovni život ozbiljnije, onda zaista treba imati nekoga pored nas. Ajde da izbjegnemo i da kažemo te pretjerane zahtjeve da imamo nekog egipatskog ili sinajskog ili svetogorskog avu za duhovnika, nego prosto da imamo nekoga ko će biti na tom putu malo ispred nas i uvijek pored nas, i to je neka, da kažemo, naša mjera, nekoga koga ćemo moći da pitamo i svakako da poslušamo, i tako ćemo izbjeći sve moguće od mogućih krajnosti, pa i krajnost pretjeranog samoosuđivanja i ukoravanja. Pritom nije to jedina krajnost koja nam prijeti, zato eto preporučujemo i predlažemo da imamo nekog ko bi nam u tom smislu bio od koristi, da nas usporava kad ubrzamo i ubrza kad previše usporimo.
Oče, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji, hvala vam na ljubavi i vremenu koje odvajate za naš radio i za naše slušaoce.
Hvala Bogu koji nam se javi i koji nas velikom svjetlošću ozari. Hvala i svima onima koji imaju vremena i pažnje da slušaju njegov radio, Svetigore Božji radio, i kroz ove talase, koliko je moguće, ta svjetlost nas priziva na one istočnike, svetotajinske, liturgijske, kojima, eto, daj Bože, da se svi vratimo i u njima, u tom sveštenom zraku i sjedinimo, da bismo u vječnoj svjetlosti Carstva Nebeskog bili u sve vjekove i kroz svu vječnost.
Amin. poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Vi nam i dalje postavljajte svoja pitanja za ovu vašu i našu emisiju. Naš broj telefona je 041 231 633. Broj na koji možete porukom postavljati pitanja je 069 23 22 13, a naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana, mi vam želimo svako dobro od Gospoda i pozdravljamo vas na kraju radosnim pozdravom: Bog se javi, vaistinu se javi.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.